Sveicināti klausītāji! Skan adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien aicinu mūs pārdomāt to, cik neparastam Dievam mēs ticam. Viņa īpašības ir tikai attāli salīdzināmas ar viscēlāko un pašuzupurīgāko cilvēku raksturiem. Turpmākajā pusstundā kopā ar mācītāju Vilni Latgali, evaņģelistu Marku Finleju un Vēsmu Geidi mēģināsim palūkoties uz mūsu Dievu no dažādiem skatu punktiem. Vispirms atziņa no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem 13. nodaļas 8. panta, kur teikts: mīlestība nekad nebeidzas. Evaņģēlists Marks Finlejs stāsta, ka 1985. gadā mana sieva, es un mūsu trīs bērni, Debija, Rebeka un Marks, pārcēlāmies no Čikāgas uz Anglijas pilsētu Sentalbansu. Tur es biju mācītāju kalpošanas nodaļas vadītājs 7. dienas adventistu Transeiropas divīzijā. Mēs ar sievu atklājām, ka braukt ar automašīnu pa ceļu kreiso pusi ir grūti. Dažās pirmajās reizēs Angļu apveceļa krustojums mūs nobeidēja gandrīz līdz nāvei. Kādu dienu saņēmusi drosmi, mana sieva viena pati brauca ar mašīnu uz Watfordu, nelielu pilsētiņu netālu no mūsu mājām. Tas bija tieši pirms Ziemassvētkiem, un ielas pārpildīja pircēji. Mūsu dēls Marks, kuram tajā laikā bija apmēram 7 gadi, šajā burzmā apmaldījās. Sieva krita panikā. 15 minūtes viņa meklēja zēnu, izmisīgi saukdama to. Viņa ātri noorganizēja garāmgājēju grupas, lai izveidotu meklētāju komandu. Kurš meklēšanā pielika vairāk pūļu, mana sieva vai dēls? Vai viņa laiski sacīja: redzi, dēls, tu atbrīvojies no manas rokas, tu aizgāji prom no manis, tu esi pazudis, un es ceru, ka atradīsi ceļu atpakaļ, ja tev izdosies labi, ja ne, tā ir tava problēma. Nepavisam ne. Viņai nekas nenozīmēja vairāk par dēla atrašanu. Esmu pārliecināts, ka Dievs vēlas mūs atrast daudz vairāk, nekā mēs vēlamies atrast viņu. Romiešiem 8. nodaļas 30. pants priecīgi paziņo labo vēsti, bet kurus viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos viņš arī aicinājis. Dievs ne tikai iepriekš sastādījis plānu, kā tevi glābt, bet viņš arī aktīvi aicina tevi šo plānu pieņemt. Dievs ir žēlsirdīgais samarietis, kurš nāk, lai mūs meklētu, kad ievainoti un asiņojoši guļam ceļa malā. Viņš mūs tur savās rokās, saka iedrošinājumu vārdus, un ar milzīgiem izdevumiem uz sava rēķina aizved mūs uz drošības viesnīcu. Jā, Dievs ir meklējošs Dievs. Kristo viņš ir uzņēmies iniciatīvu. Ir tikai viena lieta, kuras mūsu brīnišķīgajam kungam nav, ja vien mēs viņam to nedodam. Tā ir mūsu mīlestība. Viņš skumst pēc mūsu mīlestības. Dievs meklē tevi šodien. Viņš ilgojas pēc tevis daudz vairāk, nekā tu iespējams to apzinies. Bija kāda priecīga satikšanās, kura tajā dienā notika Watfordā, kad mana sieva beidzot atrada dēlu. Un reiz būs vēl kāda prieka pilna apvienošanās, kad mēs ieslīgsim tā rokās, kurš mūs meklējis visu laiku. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats. Dievs ir mīlestība, un visskaistākais mūsu dzīvē ir piedzīvot un dāvāt šo atklāsmi, sastopoties ar līdzcilvēkiem. Par to turpinās Vēsma Geide.
Sirsnīgi sveicu visus, kas klausieties šajā rītā. Tuvojies noslēgumam kāda skaista vasaras atpūtas nometne. Pamanīju zālē sēžam kādu sievieti, kas nekustīgi raudzījās vienā punktā. Kad piegāju, atsēdos viņai blakus, apskāvu un sacīju, droši vien skumji šķirties no nometnes, viņa ar vienaldzīgu skatu paskaties uz mani, cenšoties slēpt savas izjūtas, bet tas viņai neizdevās. Viņas acīs bija asaras, es zināju viņas dzīves stāstu, zināju visas viņas, lai gan vēl jaunās, bet tomēr tik ļoti samezglojušās dzīves problēmas. Un tad viņa beidzot skumji ierunājās. Kāpēc visam skaistam vajag tik ātri beigties? Šeit es sastapu tik jaukus draugus, es biju kādam vajadzīga, mēs varējām kopā lūgt, kopā pārunāt, dalīties ar savām problēmām kopā, kopā dziedāt, kopā priecāties. Un tagad viss ir beidzies. Es vairs nevienam nebūšu vajadzīga. Mani neviens nemīl. Šodienas pasaulē cilvēks cilvēkam ir vienaldzīgs. Vai tev arī dažreiz tā nešķiet, mīļo radioklausītāji? Mēs dzīvojam tik pretrunīgā pasaulē. Tik daudz cilvēku iespiest savos daudzstāvu namu dzīvokļos. Viens otru nezin, pat nepazīst, un kur nu vēl savu kaimiņu problēmas. Tu sasveicinies ar kāpņu telpā sastapto cilvēku, bet bieži vien nezini, vai viņš šeit dzīvo, vai tāpat vien ienācis kādu paziņu apciemot. Autobusos, tramvajos cilvēki bieži vien tā saspiest kā ķilavas kārbā, un nevienu neinteresē, ka tev sāp kājas, ka tu esi noguris visu dienu darbu meklējot. Vai tu bieži redzi autobusā piedāvājam vietu vecākam cilvēkam? Es šeit domāju tieši par Rīgu. Jauns cilvēks sēž ar skatu ierubies logā vai salda aizmidzis, bet blakus viņam stāv sirma sieviete ar spieķi rokā. Un tad kāda cita, tāda pati sirma sieviete pieceļas un atdod savu vietu. Pavērojiet kādreiz šos pilnos trolejbus un tramvajus, sen nav dzirdēts, ka vadītājs atgādinātu, lai jaunieši atdod savu vietu tam, kam grūtāk nostāvēt kā viņiem. Un cilvēks jūtas kā nekam nevajadzīga izmesta lieta. Bet tagad es atvēršu savu bībeli un izlasīšu, ko tā saka par visu to. Vai tiešām tevi neviens nemīl? Vai tiešām tu neesi nevienam vajadzīgs? Jesajas 49. nodaļas 14. pantā lasām, vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgo bērnu? Un, ja pat māte tu aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Jā, tik tiešām pat mātis šodien aizmirst savus bērnus, kaut gan es nesauktu to par māti. Māte savā tiešajā nozīmē nekad neaizmirsīs savu bērnu, bet ja nu tiešām tā kādreiz notiek, tad es tevi nekad neaizmirsīšu, saka tas kungs. Dažas nedēļas atpakaļ ar dzīves draugu bijām Čehijā. Iznāca vairākas reizes Prāgā braukta tramvaju. Ļoti pārsteidz tas, ka tikko iekāpām tramvajā, tūlīt kāds piecēlās, lai piedāvātu savu vietu, kaut gan tramvajā pat bija vēl brīvas vietas. Un tā tas bija visos tramvajos, ar kuriem braucām. Un tad jūties, ka cilvēks ar cilvēkiem un arī tev gribas kādam palīdzēt, būt kādam vajadzīgs. Varbūt tikai uzsmaidīt. Kāds nabadzīgs zēns, ejot no durvīm pie durvīm, pārdeva dažādas preces, lai samaksātu par mācībām skolā. Kabatā viņam bija tikai 1 10 centu monēta, viņš bija ļoti noguris un izsalcis, un viņš nolēma, ka tad, kad viņš pieklāvies pie nākošā dzīvokļa durvīm, viņš palūks kaut ko ēdamu. Bet durvis viņam atvēra ļoti jauka jauna sieviete, un viņš nokaunījās kaut ko tādu lūgt. Ēdienu vietā viņš vienkārši palūdza glāzi ūdens. Sieviete ievēroja, ka viņš izskatās izsalcis un atnesa viņam lielu glāzi piena. Viņš lēnām to izdzēra un tad pajautāja, cik es esmu jums parādā. Jūs man neko neesat parādā, viņa atbildēja. Māte mani mācīja nekad neņemt naudu par laipnību. Zēns, kura vārds bija Havards Kellijs, sacīja, tad es jums pateicos no visas sirds. Kad viņš atstāja šo māju, viņš jutās ne tikai fiziski stiprāks, bet stiprāka bija kļuvusi arī viņa ticība un paļāvība uz Dievu un cilvēkiem, jo iepriekš viņš tiešām gribēja visu pamest, padoties liktenim, jo jutās ļoti noguris, nevienam nevajadzīgs. Daudz gadus vēlāk šī pati jaunā sieviete smagi saslima. Ārsti nezināja, ko darīt. Viņu aizsūtīja uz lielpilsētu, kur tika saicināt speciālisti, lai izpētītu, kas viņa ir par slimību. Uz konsultāciju tika izsaukts arī kāds ārsts Havards Kellijs. Kad viņš uzzināja mazpilsētas nosaukumu, no kuras bija atvesta slimniece, viņa acis iemirdzējās. Tūlīt pat viņš piecēlās un cauri slimnīcas gaitenim gāja uz viņas palātu. Ķerbies savā hārsta halātā, viņš devās satikt šo sievieti. Viņš viņu pazina. Tā bija tā pati, kas toreiz nabadzīgajam zēnam atnesa lielo piena glāzi. Ārstu līd devās atpakaļ uz savu kabinetu, gatavs darīt visu, lai glābtu viņas dzīvību. Kopš tās dienas viņš viņas slimībai pievērsa īpašu uzmanību. Pēc ilgām pūlēm cīņa bija uzvarēta, un slimniece sāka atveseļoties. Doktors Kellijs palūdza no grāmatvedības kantori iedot viņam slimnieces čeku pārbaudēji. Viņš to paskatījās, uzrakstīja kaut ko rēķina stūrī, un tad šis rēķina čeks tika aiznes uz slimnieces istabu. Viņa baidījās to atvērt, jo zināja, ka tas prasīs visu viņas dzīvi, lai to samaksātu. Beidzot, viņa paskatījās uz to, un kaut kas pievērsa viņas uzmanību čeka stūrītim. Tur bija rakstīts – pilnībā samaksāts ar vienu piena glāzi, sekoja paraksts doktors Havards Kellijs. Prieka asaras saskrēja viņas acīs un ar laimes pilnu sirdi viņa sacīja pateicības lūkšanu. Paldies Dievs, ka tava mīlestība ir izlieta manā dzīvē ar šī cilvēka sirdi un rokām. Dievs saka, es tevi neaizmirsīšu. Redzi, abu savu roku plaukstās es tevi esmu iezīmējis. Kam tu šodien pasniegsi glāzi piena, kuram pateiksi mīļu vārdu, lai viņš nejustos viens šajā pasaulē.
Par Dieva neparasto žēlastību savas atziņas, lasot Jāņa evaņģēliju, mums līdzdalīs mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienējamie radio klausītāji! Savā laikā Jēzus Kristus māceklis Filips sacīja Jēzum: rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Un Jēzus viņam atbildēja: tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu man saki, rādi mums tēvu. Vai tad tu nesaproti, ka tēvs ir mani un es esmu tēvā, un tēvs caur mani dara šos darbus? Iepazīt Dievu. Es domāju, tās ir daudzu cilvēku ilgas, kamēr šī pasaule pastāv. Jo mēs esam atsvešinājušies no viņa un patiešām viņu vairs nepazīstam. Un tieši tādēļ tās Bībeles rakstuvietas, kurās mēs varam iepazīt Dievu, ir tik vērtīgas un dārgas cilvēkam. Un tieši šajā rītā es vēlos lasīt no pravieša Cefānijas grāmatas vecajā derībā no trešās nodaļas. Nenolaid savas rokas bezspēcībā. Jo tas kungs tavs Dievs ir pie tevis, tavs spēcīgais glābējs. Viņš priecāsies par tevi, būs pret tevi mīļš, tev piedos un skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Tā raksta pravietis Cefānī. Nenolaid savas rokas bezspēcībā. Mēs dzīvē sastopamies ar dažādām situācijām, kārdinājumiem. Varbūt dzīve mūs noved tik tālu, kad šķiet, varbūt pielikt reiz punktu un tas viss beigsies. Bet Dievs mūs aicina nenolaid savas rokas, un tālāk ir šie daudzie brīnišķīgie apsolījumi un atklāsmes. Kungs tavs Dievs ir pie tevis. Patiešām, tu taču neesi atstāts viens. Apustuļu darba grāmatā mēs varam lasīt apustuļu Pāvila sacīto, ka Dievs nav tālu nevienam no mums. Viņš patiešām ir pie mums. Dievs ir viens lūkšanas attālumā. Tu neesi pamests, atstāsts, aizmirsts. Pirmā Mozes grāmata 8. Nodaļā un 1. Pantā ir sacīts, ka Dievs atcerējās Noā šajā plūdu laikā, citā to, ko mēs sacīts, pieminēja. Vai tiešām Dievs būtu aizmirsis Noā? Vai viņš būtu aizmirsis un pēkšņi teikt, o, mans draugs Noā, pusgadu es biju par viņu aizmirsis? Tas ir vienkārši neticami. Mūsu cilvēcīga aizmaršība bieži vien liek mums satraukties. Varbūt jūs esat piedzīvojuši tādu situāciju, kad dodaties kaut kur viesībās vai ceļojumā, un tad parasti nepieciešams glūdeklis, un tad, kad jūs esat atstājuši savu mājas vietu, pēkšņi šī dedzinošā doma – glūdeklis. Vai es viņu izslēdzu? Kur es viņu atstāju? Kas tagad notiek manā mājā? Es esmu piedzīvojuši šādas situācijas arī līdzīgi ar ūdenskrāniem un citām lietām. Bet Dievs tas kungs ir pie tevis. Viņš tevi nav aizmirsis. Viņš tevi nav atstājis. Viņš nav tevi pametis. Man šķiet, tā ir brīnišķīga atziņa. Un viņa ļoti saskana ar nākošo domu, ko mēs šeit rodam šajā Bībeles tekstā. Tavs spēcīgais glābējs. Kā cilvēki mēs sastopamies reizēm ar glābēju bezspēcību. Pazuduši bērni, glābēji meklē dienu, divas, trīs. Reizēm atroda, reizēm arī neatroda. Viņi ir bezspēcīgi šīs situācijas priekšā. Ir reizes, kad mediķi nogroz galvu, noplāta rokas un saka, medicīna šeit ir bezspēcīga. Ar ugunsdzēsēju reizēm dodās glābt kādu degošu namu, un tad viņi saka, diemžēl mēs šeit vairs neko nevaram līdzēt. Un tā ar daudzām citām lietām, kad mēs esam spiesti secināt, šeit mūsu cilvēcīgā varēšana, prāts un iespējas beidzās. Bet Dieva vēsts centrālā daļa saistās tieši ar glābšanas plānu un Jēzu Kristu. Un Jēzus Kristus uzvar pie krusta ir tā, kas mums palīdz saprast, ka glābējs patiešām ir spēcīgs. Tas, ko citu uzskatīja par vājāko, izrādījās pats spēcīgākais. Un tik spēcīgs, ka neviena vara nespēja viņu apturēt, un šo viņu nodomu glābt cilvēci. Nevelti vēstules ebriem autors saka, raudzīsimies uz Jēzu mūsu ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam gaidāmā goda vietā ir kaunu un negodu panes. Patiešām raudzīsimies uz Jēzu un mēs redzēsim šo vareno Dievu spēku, šo viņu brīnišķo glābšanas plānu. Un jo mēs to labāk saskatām, jo patiešām mēs kvēlāk ilgojamies nokļūt Dievu valstībā, kas ir šī plāna galamērķis. Un tad nākošā doma, ko mēs šeit atrodam, viņš priecāsies par tevi. Vispār šajā nelielajā Bībeles fragmentā divas reizes izskan šī vēsts par prieku. Viņš priecāsies par tevi un tālāk skaļi izpaudīs savu prieku. Vispirms tātad prieks. Droši vien, kad jūs esat pieredzējuši, kad bērni reizēm tā priecājas, ka nevar vien beigt priecāties. Un reiz kādam zēnam jautāja, kāpēc tu smējies visu laiku, kāpēc tu smaidi? Viņš turpināja smaidīt un sacīja, es esmu priecīgs. Par ko tu priecājies? Par visu un arī par sevi, sacīja mazais zēns. Un es domāju, kad mēs varam būt priecīgi arī par to, ka Dievs priecājas par mums. Protams, ne visās situācijās un visos dzīves ceļos mēs viņu iepriecinām, bet Dievs priecājās tad, kad mēs viņu atceramies, tad, kad mēs vēlamies būt viņa tuvumā, jo mēs taču viņu uzrunājām kā mūsu tēvu debesīs. Un kā katrs tēvs, arī viņš ir priecīgs, kad viņa bērni vēlas ar viņu satikties. Vēlas viņu padomu, palīdzību. Mūsu domas ir piezemētas, bet Dieva domas vienmēr ir glābšanas domas. Un tieši tādēļ arī šis prieks par glābšanu, jo viņš patiešām ir spēcīgs glābējs, kurš priecājas par mums, kad mēs vēlamies uzticēties viņa rokām un ceļam. Nākošā atziņa, ko mēs šeit atrodam, arī ir ļoti interesanta un saistoša. Dievs būs pret tevi mīļš, mīļš cilvēks, mīļas lietas. Kādā grāmatā par Jēzu Kristu ir sacīts? Neviens cilvēks nekad nav bijis tik labs un arī nevēlas būt tik labs, kāds bija Jēzus. Patiešām interesanta doma. Mēs pat nevēlamies būt tik labi, kāds bija un ir Jēzus. Taču Dieva mīlestība, tā ir viņa raksturojošā lieta. Un Dieva valstībā man šķiet centrālā lieta arī ir mīlestība. Mīlestība uz Dievu un mīlestība uz tuvāko. Un tieši tādēļ arī viņa mīļums pret cilvēku. Kā viņš uzlūko grēcinieku, kā viņš palīdz, rūpējas. Un mēģina iedrošināt. Uzticies man, es tev aizvedīšu tur, kur tavs sirds ilgojās nokļūt. Un tieši pēc šīs Dieva mīlestības jau mēs būtībā arī ilgojamies. Reizēm mēs varbūt to noliedzam, to nenovērtējam, bet šis Dieva apsolījums, kad viņš būs pret mums mīļš, taču ir tik svarīgs. Un teiksim atklāti, mēs taču to vēlamies no visas sirds. Vēl kāda lieta, ko mēs šeit atrodam, viņš tev piedos. Es domāju, ka ik viens no mums ir izbaudījis šo atvieglojumu sajūtu, ko nes piedošanu. Bībelē ir stāsts par pazudušo dēlu Lūkas evaņģēlī 15. Nodaļā, par jaunu cilvēku, kurš iegūs šo brīvību un naudu un darīja, ko pats vēlējās. Bet kādā viņa dzīves situācijā, viņa kvēlākā vēlme bija, lai tēvs viņam piedotu. Lai tēvs viņu pieņemtu, lai tēvs viņu nenoraidītu. Un viņš saņēma šo piedošanu. Un tur ir sacīts, kad valdīja liels prieks un līksmība. Arī tēvs bija priecīgs. Un septītā lieta, ko mēs šeit atrodam, ir, viņš skaļi izpaudīs savu prieku par tevi. Es esmu sastapies ar bērnu vecākiem, kuri nevar vien beigt stāstīt par viņu jaunā lolojumu sasniegumiem. Viņš jau ēd ar karotīti, iedomājieties, viņš ēd ar karotīti. Un viņš nemaz vairs nenosmērē savas drēbes maltītes laikā, un tā tālāk, un tā tālāk. Vecāki nevar vien beigt priecāties un skaļi spaust savu prieku. Es domāju, arī skaists ceļojums un daudz citas lietas mums tā iepriecina, ka mēs vēlamies dalīties šajā priekā. Un arī Dievs vēlas darīties tajā priekā, ko viņam sagādā cilvēks, kurš no visas sirds viņam uzticis. Un vēlas, lai Dieva žēlastība viņu darītu par jaunu radījumu Jēzu Kristu šodien un arī visā mūžībā. 36. Dāvida psalmā ir sacīts. Cik brīnišķi, kungs, ir tava žēlastība! Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Viņi mīlojas pie tava nama labumiem. Tu viņus dzirdini no sava prieka strauta. Jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Izplet savu žēlastību pār tiem, kas tev pazīst, un savu taisnību pār tiem, kam skaidra sirds. Dievs nevar izglābt cilvēku, ja viņš to nevēlas, bet Dievs var paust savu vareno prieku un atklāt savu vareno spēku. Tad, ja mēs nākam pie viņa un sakam, kungs, šeit mēs esam. Esi mums grēciniekiem žēlīgs. Lai Dievs jūs svētī, ka mēs visi kopā un katrs atsevišķi varam iepazīt mūsu vareno lielo Dievu visā viņa spēkā, godībā un mīlestībā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījums skan katru sestdienu, pulksten 8:00, un atkārtojums dzirdams pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10. Alūksnē, Latgales ielā 5, Dobelē, Gaismas ielā 9, Kandavā, Raiņa ielā 25, Masalacā, Rīgas ielā 5, Siguldā, Pērkona ielā 19, Valmierā, Georga Apiņa ielā 4, Valkā, Beverīnas ielā 1, un pulksten 11. Aizputē, Kalvenes ielā 38A, Limbažos, Burtnieka ielā 5-6, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, un pulksten 14. Naukšēnos, MPI Naukšēni. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!